Aká bola najveselšia balada, ktorú ste interpretovali?
No nemôže byť balada veselá.
Dobre, tak najviac ako sa dá. Dobre, beriem späť otázku.
No najveselšia by bola určite tá, kde bolo najviac strát na životoch, ale... Ale neviem si spomenúť.
Neviem si spomenúť.
Milí kamaráti, vítame vás pri ďalších dieloch nášho podcastu. Vďaka nemu si pospomíname na najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v uplynulých mesiacoch hostili v divadle L+S. Zľahka sme našich hostí okresali o vizuálne súvislosti, ale stále nám ostalo dosť akustického materiálu pre vaše uši. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu Trochu inak. Zuzana Homolová nespadá asi do žiadnej aktuálnej hudobnej kategórie. Už roky si verne sleduje svoju pesničkársku linku, na ktorej približuje obecenstvu historické slovenské balady z rôznych regiónov. V temne každodenných príbehov v spojení s jej jemným spevom a hudobným aranžmán žiaria niečím veľmi krásne skladby. V istom momente sme sa však rozprávali aj o mŕtvole v Snehuliaku. Alebo v Snehuliakovi? Nuž, aj tento zamotaný príbeh by bol možno hodný balady.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Ďakujem, že ste prišli. Tak toto je Zuzana Homolová, nech sa páči, toto je vaše žlté Ďakujem. Kreslo. Ja som vás uviedla ako pesničkárku, čo je teda veľmi jednoznačný titul, ale keď som si tak o vás zisťovala veci, tak tá hudba u vás prišla do života takým tým rodinnou cestou. Ste spomínali, že ste si s mamou spievali v kuchyni. To bola doba, keď neboli umývačky, takže ľudia si spievali, nie?
No áno, no však áno.
Teraz, kvôli čomu by išiel človek do kuchyne si zaspievať v podstate? Alebo čo ste pri tom robili väčšinou?
Ano, väčšinou sme niečo robili. Presne ano. Tak. Umývali riady alebo niečo. Niečo robili, krájali, alebo však viete asi, čo sa deje v kuchyni. Vtedy.
Počula som, sú ľudia, ktorí teda boli v kuchyni a hovorili, že sa tam aj krája. Ano. Je to pre mňa nebezpečné, nejdem do toho radšej, ale teda tá kuchynská akustika bola pre vás tá prvá. A čo mňa teda fascinovalo, okrem toho, že ste chodili do LŠU, že ste si, predpokladám, že v puberte vyžobrali od mami peniaze na gitaru.
Áno, presne tak.
Viem si predstaviť, ano. Že keby som si ja vyžobrala peniaze v puberte na niečo, tak o 2 týždne ma to prejde, potom si vyžobrem na lyže, na niečo a niekde to sa niekde skladuje. Ale to musela byť veľmi intenzívna a veľmi jasná túžba mať tú gitaru, keď vám to potom vydržalo.
No, tomu predchádzalo 9,5 roka hrania na husle a chodenia na lekcie na husle. Len v tom čase začali moji rôzni kamaráti mávať gitary. Mm-hmm. Tak sa veľmi potom zatúžila, pochopiteľne. A stalo sa, nejaký obchod to bol s mamou, už si presne nepamätám, že mi dala 115 korún, lebo som sa dozvedela od kamaráta, že do ružomberského hudobného obchodu prišli 4 bulharské gitary za 115 korún.
Mm-hmm. Takže bolo treba to rýchlo riešiť.
Áno. Áno.
Aj to je zaujímavé. Prepáčte, že tak skáčem vždy do tej nejakej minulosti, pretože vy ste generácia, myslím, že dokonca presne vekovo ako môj otec a on je tiež z tej generácie, kde mali ľudia gitary a potom na nejakých stretnutiach, žúrkach sa hralo na gitare. My už si púšťame YouTube a ani ten nepočúvame, len tak niekde, akože, niekde v pozadí. No a teraz, keď ste mali asi cca 20 rokov, tak ste išli na brigádu do Francúzska. A tam ste robili čo? Aká bola tá vaša činnosť konkrétna?
Malovali sme školu v jednej dedinke nedaleko mesta Túr na Loáre.
Uh-huh. Čiže steny ste malovali, nebola to umelecká činnosť?
Steny sme malovali, áno, a bolo nás tam asi 20.
A mali ste vtedy aj, pardon, také plány, že budete tam teda cca 3 týždne, mesiac, a že čo si za to kúpite?
Za čo?
Za peniaze, tam neboli peniaze za to?
My sme dostali, ja som dostala $40 na celý čas. Uh-huh. Našťastie lístok na vlak sa dal kúpiť doma, aj návrat sa dal kúpiť doma. Tam sme pracovali za stravu a za to, že nás niekde na nejaký výlet vyviezli a vlastne za to, že človek mohol byť v tej krajine. No, ale to je všetko veľmi... Veľmi nepodstatné. Podstatné je to, že to bolo 8. augusta a my sme vlastne mali do konca augusta mať ten pobyt. Lenže 21. augusta 1968 sme sa tam z farebnej televízie dozvedeli, čo sa deje v Československu a to vlastne znamenalo taký začiatok takej tej drámy, ktorá sa tam odohrala.
Také komplikácie.
Komplikácie.
A teraz si predstavujem, že to vidím, že venujem asi 3 sekundy tomu, že vidím farebný televízor a potom už ďalej venujem pozornosť tomu, čo sa deje. A bola opäť iná doba, nedal sa zobrať mobil, zavolať domov, mami, čo sa deje, ako sa deje. Takže v tej vašej, vtedy ste mali čerstvých 20, vy ste taká augustová. Áno, áno. Takže ako sa to potom vo vás ďalej odvíjalo a ako sa prakticky tá situácia odvíjala?
Nás tam bolo 6 ľudí a z toho bola jedna študentka francúzštiny, takže to bola vlastne našim styčným dôstojníkom, že vedela oveľa lepšie rozumieť tomu, čo sa dialo doma. A jednak, že robila styčného dôstojníka s úžasným starostom tej dediny, čo bol jeden šlachtic, ktorý sa vlastne o nás tam staral a od neho sme sa dozvedeli, že sa nebudeme môcť vrátiť cez hranicu, pretože hranice sú zablokované a že sa cez hranice nebude dať prejsť a tak ďalej. Takže on, tento osvietený človek, nám vybavil mesačnú stáž na francúzskom inštitúte v meste Tours s tým, že vyzval, tak ako sa to tu dnes robí, vyzval nejakých mecenášov, aby sa o nás postarali, buď aby nás zobrali k sebe domov, alebo dali nám peniaze, aby sme mohli niekde bývať a mohli sme chodiť zadarmo na mesačný kurz do francúzskeho inštitútu na francúzštine.
To muselo byť veľmi silné obdobie, teda pre všetkých v Československu bolo silné, vy ste to zažívali teda inde. Keď si predstavím, že mám 20 rokov a som v takejto situácii a že ja si predstavím, že som bez telefónu aj tu na ulici, tak mám z toho stres. Ale to bola samozrejme iná doba, iné návyky. Samozrejme. Ty ste sa museli cítiť, ale veľmi samúnka.
No, bolo to... No, ťažké to bolo, samozrejme, že to bolo ťažké. No a potom ale nastal čas, že sme medzi tým sme sa dozvedeli, že generál de Gaulle, to bol vtedy prezident Francúzska.
Takzvaný Charles.
Charles de Gaulle. Ten povedal niečo také v televízii, to nám tlmočili zase, že ponúka československým študentom ročné štipendium na prečkanie situácie, ktorá sa možno medzi tým vyjasní, aby sme mohli študovať na francúzskom inštitúte. Ja som prijala tú výzvu, takže som tam ten školský rok ostala. Prijala som štipendium, dostala som internát, mohla som sa stravovať, mala som kamarátky, aj miestne francúzske, aj americké kamarátky, ktoré sa učili po francúzsky, takže sme boli v takom veľmi príjemnom vzťahu a využívali sme ten čas, sme chodívali každý víkend stopom niekde tam alebo tam, lebo tam kdekoľvek prídete, tak tam niečo je.
Jasné.
A dá sa niečo vidieť, niečo sa naučiť a niekde zájsť a niečo stretnúť.
Už s úplne iným výrazom tváre hovoríte o tom, už o tom roku. Hoď ano, teda ste vedeli, ano, že tá situácia doma nie je ľahká. Tam ste sa asi dostali teda do kontaktu s hudbou v tej miere, ktorej ste teraz verná.
Áno, áno, tam som sa... Už niečo som tušila aj v Československu. Už sme počuli o Bob Dylanovi a John Baezovej. Ale tam to bolo samozrejme hojnejšie, takže tam som sa mala možnosť dostať aj do požičovne, aj do knižnice. Aj
požičovne čoho, pardon?
Platní.
Aha.
Vtedy mali sme na internáte jeden gramofón a mohla som ísť do požičovne a doniesť si hrbku platní a tam si to prehrať, potom to vrátiť.
Ale nemohli ste... Ja rozumiem, čierne... ja poznám tieto... Také čierne, hovorte, skúste mi to ešte popísať, nie? S takou rihou, nie?
Ale potom som si požičala takú platňu jedného veľmi zaujímavého speváka, ktorý bol popový spevák francúzsky, volá sa Guibert. Myslím si, že ešte žije aj robí. Mám pocit. Ale urobil taký krok do aranžovania francúzskych ľudových balád. A som si požičala ten disk a to už bolo tesne pred mojim odchodom a to som si počúvala, poprepisovala som si do zošita všetky tie texty, ktoré tam boli a tam bolo 12 ľudových francúzskych v takom zvláštnom aranžmá, nehovorím, takom popovom v tých 60-tych rokov, takom zvláštnom. A tie pesničky som si doniesla domov a to, čo som si pamätala, tak potom som sa doma naučila.
Takže melódie ste si pamätali.
Áno.
Čiže celú cestu domov si pamätali, že...
Áno.
Aby ste nezabudli. Tak to nejako. To je úplne neuveriteľné. Čiže tam bol kontakt s baladami a potom ste si doma povedali, že tak poďme hľadať slovenské balady.
Áno, ja som študovala slovenský jazyk a výtvarnú výchovu na Filozofickej fakulte a mali sme v druhom ročníku historickú literatúru a gramatiku a starú slovenskú literatúru a vedela som, že na tej katedre sú staré skrine a že tam je veľa rôznych starodávnych zbierok. teda takých, áno, starodávnych, hej, vtedy toho niečo vychádzalo, ale boli tam aj také staré knihy ošúchané a tie som si pomaličky vyberala a som si odpisovala tie pesničky, aj tie riadky melodické som si odpisovala a skúšala som to hrať na gitare a spievať pri tom.
Čiže aby som to porozumela, nie som to taká vzdelaná, vôbec. Tie balady už mali aj svoje melódie rovno, alebo boli niektoré
ano,
len...
Áno, to boli záznamy. Balada je, viete, ste sa učili, že to je liricko-epický žáner, veľmi dlhý, tragický.
Áno.
A má iba jeden riadok melódie. Mm-hmm. To boli skrátka pesničky, ktoré sa spievali pri určitých príležitostiach, takých väčšinou ich spievali staré ženy. A to boli pesničky, ktoré hovorili o dávnych, tragických udalostiach. Tak sa vlastne tlmočili tie tragické udalosti.
Takže inak toto prespievať, to by som si teda...
No, to je zaujímavé, no.
Zaujímavé, ste sa tak veľmi úprimne nad tým zamysleli, ale môžeme ísť o tej myšlienky preč. No,
som si spomenula, že som tak pozerala cez plece jednej čitateľky Nového kde na prednej strane bola fotka a bolo tam, že mŕtvola v snehuliaku.
V snehuliaku?
Alebo v snehuliakovi?
V snehuliakovi, teda...
No, ak je to životné, tak snehuliakovi.
Ale je snehuliak životný?
No, a hlavne mŕtvola bola v ňom.
Prepačte. To je gramaticky neriešiteľná situácia. Toto. Ale vidíte, ale predsa len je to tiež vlastne tragická udalosť.
No isté, že.
No, vidí,
a dennodenne.
Je to motív na baladu.
No ale dneska sa to robí tak rýchlo.
No toto je teraz toto zaujímavé na tom, že to sú naozaj smutné piesne, ktoré hovoria o smutných udalostiach.
Áno.
A dnešok už neprináša témy, a sú to väčšinou také tie bežné... v úvodzovkách, každodenné situácie. Ano. Dnešok neprináša materiál pre balady?
Určite áno, ale si myslím, že to ani nestojí za to sa tým zapodievať, lebo každý deň máte nejakú inú. Toto boli príbehy, ktoré si ľudia cez generácie prenášali, si ich spievali a tak sa vlastne aj zachovali.
No dobré,
bolo hrozne zaujímavé, že také banálne, hej, rodinné prípady alebo také, alebo onaké, hej, podľa toho, kde sa kedy udiali, tak že si ich ľudia takto tradovali a tak si ich uchovávali.
No, len to ma zaujíma, že sa s k tým baladám venujeme stále tak historicky a že ľudia zažívajú aj dnes veľa smutných každodenných udalostí a že to tiež je asi materiál pre baladu, ale vy ste v tej historickej časti ostali, akože to vás tak baví.
Jednak, že ma to baví, áno, je to taká istá posadnutosť a už to nie sú len balady, už sú medzi tým aj trošku iné
texty,
ľudové piesne, okay. Nemajú už len tragický, nejaký tragický náboj, že sa venujú aj niečo iné. Napríklad medzi baladami bolo zaradených veľa piesní, ktoré hovorili o nešťastí, keď sa narodilo dieťa mimo rodiny.
Uh-huh.
A dnes by
sme, to nebola téma.
Dnes by sme to hodnotili ako veľmi pozitívnu vec.
Že sa vôbec narodilo dieťa.
No presne tak. No.
Čo vás na tom fascinovalo vlastne venovať sa stále takým ťažkým témam? Lebo sú to také melancholické, smutné, aj hudobne, aj tematicky diela, že to predsa len musí človeka nejak držať možno aj v nejakej konštantnej vnútornej emócii.
Je pravda, že ma z počiatku, keď som si vyberala tie najpríšernejšie rôzne situácie, tak ma moji rôzni priatelia a publikum ma volalo Krvavá Zúza. Mm-hmm. Ale preto. Ale hovorím, že ten repertoár sa trošku obnovoval, alebo som sa zameriavala aj na iné témy, o ktorých som už hovorila. Pred nejakým časom sme vydali zase piesne týkajúce sa vojen. To bolo ku koncu z tého výročia Prvej svetovej vojny.
Ano.
S tým skoncujeme a bude pokoj.
Keď vojačik narukoval, tak sa volá ten album. Ano. A keď som si to počúvala, tak mi to prišlo také hrozne súčasné. A tak, no akurát, že neosedlávali konička.
To je strašné. No, a to ešte sme netušili vtedy. Hej. To bolo,
no,
to bolo chvíľu pred tým.
A prečo je dobré, aby sme také skladby počúvali?
Neviem, či je to dobré. Jednoducho sú veci, ktoré existujú a ktoré nemôžeme vytesňovať a musíme sa nad nimi zamyslieť a musíme vlastne si uvedomiť, že to sú témy, ktoré nie sú nové a že sme takí zvláštni a čudní, že opakujeme všetky zlé veci a neduhy, ktoré sa diali, ktoré už dávno boli jasné a zrejme a stávali sa a my stále sa nevieme s tým nejako vyrovnať. A musíme si to skúsiť. No, to je už taká jednoducho taká vec v živote, že nikto nedá na radu nikoho iného, ale musí si to jednoducho odskákať sám a až potom pochopí.
Aha, čiže preto je napríklad aj album, keď Vojačík narukoval v úvodzovkách, bohužiaľ nadčasový a stále aktuálny nejakým spôsobom.
Je.
Ale vy spievate tie balady, prepáčte, to je také moje hodnotenie, možno, že to vôbec nie je patričné, s takým zvláštnym nad odstupom. Niektoré tie melódie sú až, by som povedala, v durových tóninách, až v takom niečom, nechcem povedať, že veselom, ale že tá hudobná stránka, ten prejav, nepridáva ešte tej dráme.
Áno.
To je klasický prístup k baladám, alebo je to váš prístup?
To mi zazlievali niekedy nejakí ľudia, že spievam moc strašnom príbehu a že sa pri tom usmievam. Že teda čo to je a prečo?
No, a čo to je a prečo?
Neviem.
Ono je to niekedy o tom razivejšie, lebo vlastne je to... Áno, lebo je to vlastne o to prítomnejšie, že takto to je. Ľudia zomierajú a vlastne takto naozaj je. Čiže dáva to tomu vlastne takú zvláštnu silu. No a keď hovoríme o vašom stále ešte aktuálnom albume, je to ten asi ostatný, aby sme boli veľmi slovenčne, však je to Láska zlá, tak tá je o vzťahoch. Tam už to nie je veľmi o tých historických udalostiach, že ľudia išli na vojnu a prišli o svojho milého a osedlali koníčka, potom sa len koníček vrátil, ja som to počula v električke, som sa opustila samozrejme hneď. Toto sú aké témy o tej zlej láske?
To sú zase témy o nás. A sú to také ironické pohľady na spolužitie ľudí. O násilí. O alkoholizme.
Prepáčte, si sa tak usmiali.
Áno.
Lebo je to...
Ako nezabíjalo sa. Možno. Ale v tých pesničkách... Tie pesničky... Mňa fascinovalo to, že pesnička o tom, ako bude muž byť ženu a deti a neviem čo, a bude piť, sa spievala pri svadobnom stole. Napríklad to bolo v takom podtitulku v tej zbierke.
Áno, takže je z konečného dôsledku istá, ako je to fér, že to dá vedieť hneď tak.
Áno. Zaujímavé, nemyslím si, že to spievali tí muži, ja mám práve pocit, že to spievali tie mamičky.
Mamičky spievali dcerám, že takto to bude.
Áno.
Lebo aj ja som tak žila a to len aby si vedela, že toto ťa čaká. Nechcem ísť vôbec proti nejakým ľudovým tradíciám, ale mne napríklad aj čepčenie príde veľmi zvláštne, že tam dostane žena naozaj málo možností. Hlávku sťať alebo vienok sňať? A, B.
Áno.
C, D, nič. Je to zaujímavé? Aká bola najveselšia balada, ktorú ste interpretovali?
No nemôže byť balada veselá.
Dobre, tak najviac ako sa dá. Dobre, beriem späť otázku.
No, najveselšia by bola určite tá, kde bolo najviac strát na životoch, ale... Ale neviem si spomenúť.
Veľmi zaujímavá osoba v tom najlepšom zmysle slova. Budeme teraz počuť skladbu z toho aktuálneho stále albumu?
Nie.
Nie?
Nie.
Nie. A z akého?
Zo staršieho albumu. Nedvekšieho. Jak to vy poznáte?
Väčšieho, lebo to slovo ma veľmi iritovalo. Väčšieho je väčšieho? Z ktorého,
áno.
Z ktorej oblasti?
To je asi šariština.
Takže nie väčšieho...
Rozkošu.
Ďakujem veľmi pekne. Zuzana Homolová.
Ďakujem.
Tieto podcasty vznikli aj vďaka podpore našich partnerov, spoločnosťam Wood & Company, potravinám Jeme a SPP. Ďalšie diely nájdete na našom webe trochuinak.com alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ďakujeme za to, že nás sledujete a počúvate. Vaša Adela.